Radio Magazín. U narednih pola sata možete čuti. Crna Gora je u Ujedinjenim nacijama glasala za nacrt rezolucije koja kritikuje odluku američkog predsjednika Trumpa o Jerusalimu. Takav stav komentariše bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac.
Mislim da je crnogorska delegacija, odnosno predstavnik, odnosno da je stav Crne Gore pravedan stav, da je trebalo glasati onako kako su glasali i druge države članice, najveći broj njih.
Po sastanku premijera Hrvatske i Slovenije zbog graničnog spora nema pomaka, Miro Cerar poručio.
Slovenija, što je to arbitražno odločbo?
Slovenija ostaje pri stavu da je arbitražna odluka obavezujuća za obje države. Namjeravamo je poštovati i implementirati.
Nova ruska investicija u Republici Srpskoj ponovo ide u energetski sektor.
Kompanija Gaz Republike Srpske i ruski Gazprom SPG Technology potpisali su sporazum i pismo namjere da će ruski investitor uložiti oko 70 miliona evra u novo preduzeće koje bi trebalo izgraditi fabriku na gas u Zvorniku.
Izbeglička porodica tužila hrvatsku policiju zbog smrti deteta.
Još nema odgovora državnog odvjetništva povodom kaznene prijave protiv hrvatske policije obitelji afganistanskih izbjeglica čije je šestogodišnja kćer poginula u naletu vlaka oko 250 metara unutar teritorija Srbije nakon neuspjelog pokušaja ilegalnog ulaska u Hrvatsku.
Gost Beograda je poznati bosansko-hercegovački pesnik, prozaista i filmski scenarista Abdulah Sidran.
slobodnaevropa.org.
Najpre o rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje američka odluka o priznanju Jerusalima kao glavnog grada Izraela, a koju su od zemalja regije podržali Srbija, Crna Gora i Makedonija, dok su Hrvatska i Bosna i Hercegovina bile uzdržane. Da li će to i kako uticati na odnose sa Vašingtonom, s obzirom da je američka administracija poslala jasne poruke svima koji su bili protiv, da preko toga neće tako lako preći, pripremila Leila Sarić.
Nakon što američka rezolucija nije dobila podršku, poruke Vašingtona bile su vrlo oštre i u duhu onog što je poručio predsjednik Donald Trump uoči glasanja, da će uskratiti novac državama koje budu glasale protiv njegove odluke da prizna Jeruzalem kao glavni grad Izraela. Američka je administracija ipak sinoć donekle ublažila stav. Odluke o ukidanju strane pomoći onima koji su glasali protiv Sjedinjenih Država još nema, rečeno je, a Trumpov vanjsko-politički tim zadužen je da ispita razne opcije o budućim odnosima sa tim zemljama. Portparol State Departmenta Heather Noyer je poručila da glasanje u Ujedinjenim nacijama neće biti jedini faktor koji će Sjedinjene Države razmatrati kada budu odlučivale o odnosima sa drugim zemljama. Zemlje Zapadnog Balkana čini se priklonile su se stavu zemalja Europske unije, od kojih niti jedna nije podržala Trumpa. 28 ih je glasalo kontra Vašingtonu, a ostalih 6 su bile uzdržane. S obzirom na veliki broj država koje su glasale protiv Sjedinjenih Država u Generalnoj skupštini, ocjenjuje analitičarka Centra za spoljnu politiku iz Beograda Aleksandra Joksimović, nije baš vjerovatno da će američka administracija i provesti svoja upozorenja.
Lista zemalja koje su glasale protiv je ogromna. Tu ima zemalja koje u financijskom smislu bi bile značajno oštećenje nego kada je Srbija u pitanju. Dakle, Srbija u smislu financija se u najvećoj meri oslanja na zemlje Europske unije. Što se tiče pomoći, što se tiče svega drugog, naravno uvek je važno imati političku podršku za različite teme od strane Sjedinjenih Američkih Država, ali ukoliko pogledamo i sam region, vidjet ćemo da je veliki broj zemalja iz regiona glasao protiv, da su tu i Makedonija i Crna Gora i Albanija.
U Bosni i Hercegovini po pitanju vanjske politike nesuglasice su redovne zbog različitog stava hrvatskog, srpskog i bošnjačkog člana predsjedništva BiH o politički spornim pitanjima poput priznanja Kosova. Predsjedništvo BiH nadležno za vođenje vanjske politike u ovom je slučaju donijelo odluku da BiH bude suzdržana po ovom pitanju, iako je prethodno predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u pismu članu predsjedništva iz RS-a Mladenu Ivaniću zatražio da Bosna i Hercegovina podrži Izrael i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Odluke o glasanju donosi predsjedništvo, samostalna komunikacija između Čadura i ministarstva. Dakle, kada predsjedništvo nema jednoglasnu odluku, onda najčešće dolazi instrukcija da se bude suzdržan, ili što nekad zna biti još gore, instrukcija da se ne bude prisutan na glasanje. Mislim da su bili prisutni na sjednici jer je rečeno da ćemo biti suzdržani. Glas je takav kakav je, najvjerovatnije slikava nepostojanje konsenzusa unutar predsjednika.
Bivši ambasador Bosne i Hercegovine Mirza Kušljugić ocjenjuje također da glasanje o ovoj rezoluciji spada u pitanje osjetljivih glasanja.
Kada se recimo Europska unija ili zemlje Europske unije koje smo mi na neki način obavezni da pratimo vanjsku politiku koliko želimo da se približavamo Europskoj uniji i Sjedinjene Američke Države kad imaju suprotan stav.
Crna Gora, koja je do sada uglavnom osluškivala poruke Vašingtona, ovaj put se okrenula Briselu, što bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac smatra dobrom odlukom. Glasanje u cjelini i to što je gotovo cjelokupna međunarodna zajednica smatrala da to nije pravi put, pokazuje koliko je pogrešan potez učinila američka administracija, komentariše Lukovac.
Na strani SAD-a bile samo 9 država članica i to malene zemlje koje gotovo nemaju nikakvu ulogu u međunarodnim odnosima. Dakle, i ranije američke administracije su imale tu dilemu i zarad nastojanja da se doprinese konačnom mirnom rješenju tog jednog od najtežih međunarodnih sukoba nijesu donosile takvu odluku kako bi privolele Izrael da doprinese da se konačno realizuje stav međunarodne zajednice od dvije države koje bi oba dvije imale glavni grad u Jerusalimu.
Za Radio Slobodna Evropa, Leila Sarić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O dugo očekivanom sastanku hrvatskog i slovenačkog premijera Andreja Plenkovića i Mire Cerara o otvorenom pitanju granice, ali koji nije rezultirao dogovorom. Slovenija i dalje insistira na arbitraži koju Hrvatska odbacuje kao korumpirano. Ipak pomak je da se razgovaralo u prijateljskoj atmosferi, kažu analitičari. Iz Zagreba Eni Zebić.
Slovenija i dalje insistira na provedbi odluke ad hoc arbitraže o granici sa Hrvatskom i krenut će sa implementacijom onih dijelova odluke koje može sama implementirati, dok će za ono što ne može sama tražiti razgovore s Hrvatskom, poručio je nakon sastanka koji je trajao bitno dulje nego što je bilo najavljeno slovenski premijer Miro Cerar.
Slovenija, što je to arbitražno odločbo za zavezujuća za obje?
Slovenija ostaje pri stavu da je arbitražna odluka obavezujuća za obje države. Namjeravamo je poštovati i implementirati. Naša je glavna današnja poruka da isto očekujemo od prijateljske Hrvatske.
Prijateljske države Hrvatske.
Cerar je došao u Zagreb sa suženim manevarskim prostorom jer je u Sloveniji veliko nezadovoljstvo odlukom ad hoc arbitraže, a njegov vlastiti ministar vanjskih poslova Karl Erjavec, inače lider stranke upokojencev, odnosno umirovljenika, traži oštriju politiku prema Hrvatskoj i kaže da priprema tužbu protiv Hrvatske. Na izravno pitanje Cerar je danas kazao da će o tužbi odlučiti slovenska vlada, ali da odluka o podnošenju tužbe ovisi o ponašanju Hrvatske. Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovio je da Hrvatska ne priznaje arbitražu, da je Hrvatska za bilateralni dogovor i da je ponudila pravni okvir unutar kojeg bi se moglo dogovoriti granicu.
Smatram da smo nakon detaljnih razgovora koje Miro i ja vodimo, kad je riječ o samoj supstanci, vjerojatno puno bliže nalaženju konačnog rješenja o granici nego možda ikada prije, ali za to nam je potrebno, naglašavam, određena doza fleksibilnosti i jedne i druge strane. I tu moramo pokazati zrelost i Hrvatska i Slovenija da riješimo to pitanje. Jer svi naši prijatelji, a oni su jednako prijatelji Slovenije i Hrvatske po meni, bi jako htjeli da se ovo pitanje riješi.
Ekspert za hrvatsko-slovenske odnose, novinar Riječkog Novog lista Denis Romac u prvom komentaru za naš program nema prevelikih očekivanja od rezultata ovog sastanka. Do sastanka je došlo u prvom redu zbog pritiska Europske komisije na premijera Cerara, koji je unazad 3 mjeseca zbog svoje specifične unutarnje političke situacije uvjetovao da se sa Hrvatskom može razgovarati isključivo o arbitražnoj odluci i njenoj implementaciji.
On je znači prošli petak u Briselu na pritisak Europske komisije pristao na ovaj razgovor i ovaj razgovor zapravo nije donio apsolutno ništa novoga, osim dakle što je pokazao da Zagreb i Ljubljana, odnosno Cerar i Plenković, su u stanju normalno i civilizirano razgovarati, premda će ovo vjerojatno ostati neriješen problem još dosta vremena. Oni su bili prisiljeni na ovaj sastanak i ovaj sastanak zato nije mogao donijeti nikakav konkretan rezultat.
Obje strane kazale su danas da ne žele incidente, a Romac vjeruje da je na današnjem sastanku jedna od tema bila dogovor kako izbjeći incidente u Piranskom zaljevu, koji je po arbitraži većinom pripao Sloveniji, a kojeg i dalje do pola kontrolira hrvatska pomorska policija. Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić je u izjavi za jednu privatnu televiziju bila mnogo optimističnija oko budućeg ishoda današnjih razgovora. Podsjetimo, Hrvatska je morala pristati na ad hoc arbitražu kako bi Slovenija 2009. digla višegodišnju blokadu 14 poglavlja u hrvatskim pristupnim pregovorima sa Europskom unijom. Kada je arbitraža krenula, jedna prijateljska obavještajna služba dostavila je Hrvatskoj audiozapise razgovora u kojem predstavnica slovenske vlade u toj arbitraži dogovara strategiju sa slovenskim članom arbitražnog sudišta. Hrvatska je arbitražu proglasila korupt, zagađenom, i izišla iz nje. Međutim, Slovenija je samo zamijenila dvoje ulovljenih sa prstima u pekmezu i arbitraža je nastavljena i zaključena. Veći dio Piranskog zaljeva dodijeljen je Sloveniji, Slovenija je dobila i toliko traženi dodir sa otvorenim morem, a mnogo je manje zadovoljna rješenjem arbitraže na kopnu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O novoj ruskoj investiciji u Republici Srpskoj koja ponovo ide u energetski sektor, ovaj put je u pitanju gas. Planirano je da Gazprom sa kompanijom Gas Republika Srpska osnuje zajedničko preduzeće koje bi pravilo fabriku na jedinom dovodu gasa u BiH u Zvorniku. Iako je još rano govoriti o kakvoj kompaniji je reč, prethodna iskustva sa ruskim ulaganjima u energetski sektor Republike Srpske ne daju povod za optimizam. Zabeležio Gojko Veselinović.
Kompanija Gas Republike Srpske i Ruski Gazprom, SPG Technology, potpisali su sporazum i pismo namjere da će ruski investitor uložiti oko 70 miliona evra u novo preduzeće koje bi trebalo izgraditi i fabriku na gas u Zvorniku. Rusi bi trebali biti većinski vlasnici nove firme, dok će 5% udjela imati kompanija Gas RS. Šta će se raditi u fabrici nije rečeno, niti je javnost upoznata sa konkretnim planovima, ali je dato mnogo obećanja. Tako Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, kaže.
Obezbedit će dodatnu energetsku sigurnost za ne samo građane Republike Srpske, industriju, javne ustanove, nego i za čitav region. Vjerujemo da primjena novih tehnologija omogućava, naravno, približavanje jeftinijoj energetskoj komponenti i to je ono što nas je opredijelilo u ovom pogledu.
Za Željku Cvijanović, predsjednicu vlade Republike Srpske, sama činjenica da je partner u ovom poslu Gazprom dovoljna garancija, te ističe da je ovo korak naprijed u razvijanju energetskog sektora u ovom entitetu.
Osnivanjem ovog privrednog subjekta na Gazprom tržištu Republike Srpske, ali cijele regije, mi zapravo pravimo prvi veliki korak u razvoju našeg Gazprom tržišta, uopšte Gazprom sektora u skladu sa strategijom energetske Republike Srpske.
Predstavnici kompanije BH Gas nisu zadovoljni najavljenim projektom. Almir Bečarović, savjetnik u preduzeću BH Gas, kaže da svaki zahvat na Zvorniku, koji je jedini izvor gasa u BH, znači manje energenta za krajnje korisnike.
Sve ono što se dešava na Zvorniku znači manje gasa do krajnjeg kupca, odnosno do kraja cijena. A mi smo na kraju cijena. Nije Republika Srpska na kraju cijena.
Iz BH Gasa poručuju da je dogovorena izgradnja interkonekcije sa gasnim sistemom Republike Hrvatske na 3 mjesta i da je to pravac kojim treba ići, te su spremni da ponude saradnju i Republici Srpskoj.
Ovo je alternativa, ovo je ono što mi nudimo Republici Srpskoj, mi njima ne nudimo fabrike, mi njima nudimo pravac, brod Zenca, imamo partnere, znači kažu da im ne smeta više ni hrvatski gas, ni to što se priključujemo na hrvatski sistem, mi to pozdravljamo i želimo da prvog Zenca bude taj pravac drugih snadjevanja, ali ono što oni rade, ne rade u korist ni svoju, ani našu.
Siniša Vukelić, urednik portala Kapital.ba, kaže da Republika Srpska do sada nije imala velike koristi od ruskih ulaganja u energetski sektor.
Investiranje u naftnu industriju Republike Srpske, odnosno u rafineriju nafte i rafineriju ulja, te lanac maloprodajni benzinskih pumpi u Republici Srpskoj je takav ishod da ostavio da imamo akumulirani gubitak kompletne grupacije veći od 1,5 milijardi maraka. Njihovo tržišna pozicija nije ni blizu oni koja se nabivala. Rafinerija nafte proizvodi znatno manje od onoga koliko se povezala ugovorom. S druge strane imamo i ulaganje firme Komsar, odnosno gospodina Rašida Setarova u Riti Ugljevik, koja još uvijek nije počela sa radom, mijenjani su planovi, mijenjena je kapacitet termoelektrane i još uvijek nema naznaka da li će uopće početi da radi.
Procedure za osnivanje nove gasne kompanije počinju već u januaru iduće godine, a bez obzira na ranija loša iskustva, nadležni uvjeravaju da će ovaj projekat donijeti Republici Srpskoj višestruku korist. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o tužbi porodice afganistanskih izbjeglica protiv hrvatske policije da je odgovorna za smrt njihove šestogodišnje kćeri. Ona je poginula u naletu voza na porodicu koja se prugom vraćala prema Šidu nakon, kako tvrde, neuspješno pokušaja ulaska i traženja azila u Hrvatskoj. Hrvatska policija odbija bilo kakvu odgovornost. Ova tragedija bila je samo pitanje vremena, kažu nevladinim udruženjima. Pripremio Eni Zebić.
Još nema odgovora državnog odvjetništva povodom kaznene prijave protiv hrvatske policije obitelji afganistanskih izbjeglica čija je šestogodišnja kćer poginula u naletu vlaka oko 250 metara unutar teritorija Srbije nakon neuspjelog pokušaja ilegalnog ulaska u Hrvatsku. Tragedija se dogodila 21. studenog. Posmrtni ostaci djeteta bili su privremeno smješteni u Hrvatskoj, a potom prebačeni u Srbiju gdje je dijete pokopano uz negodovanje obitelji zbog nepoštivanja vjerskih običaja. Odvjetnica afganistanske obitelji Sanja Bezbradica Jelavić za naš radio kaže kako su oni te noći ušli iz Srbije u Hrvatsku i kada su stali da se odmore, pristupila im je hrvatska policija.
Kojom prilikom su odbili postupiti po iskazanoj namjeri i traženju međunarodne zaštite, odvezli službenim vozilom do željezničke pruge zapovjediši im da se smjerom željezničkih tračnica koje su im pokazali vrate u Republiku Srbiju, te su pritom odbili molbe majke stradalog djeteta da im se dopusti da se odmore i da prenoće do jutra jer putuju sa šestero male odhlađene djece, zbog čega su podnositelji bili prinuđeni poslušati zapovjed i u skladu s naredbom hodali u mraku u pokazanom smjeru, prateći prugu oko 5 minuta kada je prugom naišao vlak kojom prilikom je smrtno stradala djevojčica stara 6 godina.
Dok izbjeglice tvrde da ih je hrvatska policija vratila u Srbiju, hrvatska policija odbija bilo kakvu vezu s tragedijom i kaže da su izbjeglice vidjeli prvi puta termovizijskom kamerom tren prije naleta vlaka, a potom kada im je došla majka sa djetetovim okrvavljenim tijelom u naručju. Oni naglašavaju da postupanje hrvatske granične policije nije ni na kakav način utjecalo na uzrokovanje nesreće i stradavanje djevojčice i izražavaju žaljenje zbog tragične smrti djeteta. O motivu za podnošenje kaznene prijave odvjetnica izbjegličke obitelji.
Očekivali su drugačiji odnos, s obzirom da se čini da nikakva istraga se ne vodi i da Ministarstvo unutarnjih poslova otklanja bilo kakvu odgovornost za nastali događaj. Obitelj je odlučila podnijeti kaznenu prijavu jer žele da se istraže okolnosti stradavanja njihove djevojčice i žele da se takva tragična sudbina ne ponovi nikome drugom.
Iz policije tek šturi komentar da je pravo svakog građanina podnijeti kaznenu prijavu. Tajana Tadić iz udruge Are You Serious, čiji su se aktivisti iznimno angažirali prigodom nedavne izbjegličke krize, a i sada su angažirani oko njihovih prava, za naš program kaže.
Ta tragedija zapravo je bilo samo pitanje vremena kada će se dogoditi, jer su takva protjerivanja sustavna stvar koja se događa u Hrvatskoj. Znači, ne događa se samo na graničnim prijelazima, da protjerivanje počinju čak i iz Zagreba.
Ovakva vraćanja, takozvani pushbackovi izbjeglica natrag u državu iz koje su pokušali ući u Hrvatsku ili neku drugu zemlju Europske unije, nije rješenje, kažu nevladinim udrugama. Za naš radio govori Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije.
Pushbackovi dugoročno nije održiva metoda obrane granice Europske unije, jer će oni sigurno dovoditi do ovih ekspresnih situacija koje u stvari mogu zapaliti i javnost i duboko su ne fair prema samim izbjeglicama. Dakle, Europska unija mora misliti da to nije samo pitanje Hrvatske, nego i Europske unije, šta učiniti sa dalje vrlo aktivnim pritiskom izbjeglica na granice Europske unije, posebno balkanske rute. Nekako je fokus sada stavljen na odnos Afrike i talijanske rute, no balkanska ruta je i dalje vrlo živa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Do kraja emisije možete čuti. Možda je Crna Gora po evropskim integracijama lider u regionu, ali je po potrošnji daleko ispod evropskog proseka. Da li će biti veće potrošnje za praznike, žitelji Budve?
Svi ko će priuštiti nešto sebe, da časte nešto novo, pa na odjeću, na provod.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pre toga o prvom zimskom sajmu u Severnoj Mitrovici uz podršku opštine Regionalne agencije za razvoj Sever i Kancelarije Evropske unije, zabeležila Maja Fićović.
Miljana Bulatović iz privatnog kulturnog centra Galerija Aquarius kaže da je sajam lepa prilika da svi Mitrovčani vide šta je rađeno u prethodne dve godine i pored toga da im se omogući kupovina suvenira po pristupačnim cenama.
Pored toga da im omogućimo kupe neke male suvenire u vidu nekih umetničkih slika koji su minijature dostupne za svaki džep.
Dragan Radosavljević iz Sočanica sa krajnjeg severa Kosova dve decenije se bavi preradom lekovitog bilja, a kaže da im nedostaje mala ekonomična sušara.
Sami naši kupci i potrošači su verili u kvalitet nevena, tako da imamo neveno ulje, to je sve prirodno, kantarionovo, na 1200 metara kantarion.
Majda Ređepagić, vlasnica cvećara iz Severne Mitrovice, izložila je sve vrste cveća koje u prodaji u njenoj tek otvorenoj prodavnici cveća uz akcenat na kaktuse koji dominiraju jer ih uzgajaju 40 godina.
Mi zato što se i privatno bavimo uzgojem kaktusa, već 40 godina moj muž to radi.
A gde ih uzgaja?
To imamo sve i svašta, dođete, pogledajte.
Da vidite o tamo ideje iz djetskog
kaktusa. Lepo je, naravno, malo i druženje, malo i probe, naravno. Svima korist.
Ljiljana Milić, penzionerka iz Severne Mitrovice, izlaže slana peciva i slatke kolače i kaže da su ovakvi sajmovi značajni jer podstiču biznis.
Da se čujemo i da se vidimo i sa drugim preduzetnicima i da vidimo i šta i drugi rade i onda kad se malo iskustva izmenešaju, mnogo znači to.
Vina iz podruma Velike Hoče izložila je jedna od brojnih vinarija. Vlasnica zanatske pivare Pivđan iz Gračanice Zorica Vorgučić kaže da je na zimski sajam došla na poziv opštine Severna Mitrovica i da ih je to iznenadilo znajući da je učešće predviđeno za privrednike sa severa Kosova. Zorica kaže da su novi na tržištu i da su sa proizvodnjom krenuli krajem leta. Za Radio Slobodna Evropa objašnjava specijalnu tehnologiju proizvodnje koja se razlikuje od industrijske.
Proizvodimo i druga piva, u pitanju su ale-ovi, ne lageri na koje smo inače navikli. To je nefiltrirano, nepasterizovano pivo sa izuzetno kvalitetnim sirovinama koje uglavnom uvozimo. I tako, u mnogome se razlikuje od običnog industrijskog piva. Pre svega ovo pivo se proizvodi od ječmenog slada, hmelja, kvasca i vode, a dok se industrijska piva uglavnom proizvode od kukuruzne krupice. Tako da to je jedna od prednosti ovog piva. Drugačije, punije ukus, mirisnije.
Miha Pezelj ispred Kancelarije Evropske unije na Kosovu kaže da se kosovska ekonomija i dalje razvija i da postoje biznisi koji se suočavaju sa određenim poteškoćama, a da je činjenica da Evropska unija podržava razvoj i unapređenje tih biznisa, a da ovakvi događaji promovišu unapređenje njihovih proizvoda. Na sajmu izlaže 40 privatnih preduzetnika. Svi izlagači kažu da su ih kontaktirali iz opštine Severna Mitrovica i pozvali da dva dana izlažu na gradskom šetalištu. Građani će imati prilike da uživaju dobroj muzici, kulturno-umetničkom programu, degustaciji domaće hrane, rakije, vina i piva, a najmlađe će zabavljati dečiji animatori. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Feža Isović, filmski i televizijski scenarista iz Sarajeva, za Zašto komentariše najavu premijera kantona Sarajevo, Elmedina Konakovića, o finansiranju odbrane bivših pripadnika armije i MUP-a BiH, koji su optuženi za ratne zločine pred sudom BiH, što bi bio prvi takav slučaj kada su u pitanju vlasti iz Federacije BiH.
Meni je ta odluka sporna, potpuno sramna. Ponukalo me to, jer nemam pravo nekako da kritikujem, a kritikujem vladu Republike Hrvatske i vladu RS-a, koji na sličan način financiraju odbrane otuženih za ratne zločine. Nemam pravo njih kritizirati ako dopuštam da se u mojoj avli to tako dešava i da Konaković i naša vlada radi takve poteze. U cijeloj njegovoj izjavi koju je on povodom toga dao puno je spornih stvari. I on prije konačne presude on njih naziva herojima. Znači potpuno lako mogu zamisliti ako bude optužujuća presuda da će on i dalje njih nazivati herojima i u pogledu na hrvatske i na srpske nacionaliste. Pa on umanjuje važnost komandne odgovornosti. Kao nisu oni baš krivi, to je samo komandna odgovornost. Komandna odgovornost je veoma važna. I to su ozbiljni zločini, to ako si znao ili mogao da znaš da se dešavaju određeni zločinočevi i nisi preduzeo akcije da kazniš počinioce, to je kako bih rekao ozbiljno krivično djelo i zato treba odgovarati, a on u toj izjavi nekako umanjuje važnost komandne odgovornosti. Mislim, to što je neko na ispravnoj strani ratovao, toga ne, tomu ne daje pravo da, da je radio ratne zločine. Ne oslobađa ga ni u najmanju ruku krivice. On je faktički se ovo može posmatrati kao pritisak na, na pravosuđe, jer zvanična institucija, znači vlada kantona Sarajevo, staje na stranu optuženih, premijer ih proglašava herojima. To je, kako bi rekao, jedan klasičan pritisak na, na pravosuđe i to, to je, kako bi rekao, vrlo, vrlo, vrlo sramno i vrlo, ovaj, vrlo loš potez Konakovića.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pri kraju emisije o kupovnoj moći u Crnoj Gori. Ona završava ovu godinu sa prosječnom zaradom od 511 evra. No o kupovnoj moći prosječnog građanina govori evropska statistika koja je izračunala da je bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći samo 45% od proseka evropskog bloka. Kako to zvuči u svakodnevnom životu u predprazničnom vremenu kada mnogi troše više nego ostatku godine, čujemo u anketi Jasne Vukićević iz Budve.
Desetak dana uoči praznika koji mnogima isprazne džepove, još nema grozničave kupovine koja je karakteristična za kraj decembra. To je utisak i prodavaca na Budvanskoj pjaci i u starogradskom butiku. E sad, Marije i Jane, koji kažu da nemaju više mušterija nego inače.
Ja mislim manje da se, da se troši, pošto po ovome što sad vidim ovdje, znači dosta je manja potrošnja recimo nego prethodne, a kamoli i prije. Mnogo se manje troši sigurno.
A to čujemo svake godine, a svake godine nakon praznika smo sve umorni od slavlja.
Izgleda da je tako, ali sve damo za praznike.
Odakle nam?
Nađe se ovdje crni fond.
Trošili Budvani, evo pred novom godinom smo, počinje ta shopping euforija.
Pa ne znam sad generalno vezano za novu godinu da li troše više tada ili onako, što znam, ne bih rekla da su neke škrtice. Da se to tako malo našalimo. Ne nešto specijalno.
Ima li već nagovještaja trošenja?
Ne, nikakvog, ne. Uopšte nema ljudi u starom gradu. Da. Mislim da ima novca, ali da još to nije počelo. Euforija, bit će.
S druge strane, građani iz naše ankete kažu da za praznike potroše više nego inače. Oni mlađi, kao Dragan i Marko, uglavnom na zabavu.
Pa do, možda do 50 do 100 eura.
Na noć.
Prilike, tako.
Koliko planirate potrošiti?
Pa više nego inače, da. Svi hoće priušte nešto sebe, da časte nešto novo.
Na što se najviše troši?
Pa na odjeću, na provod, to je to.
Naši sagovornici starije generacije, Mirko i Ana, najveći dio prazničnog budžeta izdvajaju za trpezu.
Pa više do ovih mjeseci, najviše se troši na hranu, najviše za to.
Što se tiče recimo drugog, ishrana i sve to, ljudi vole da ugoste prijatelje koji će im doći, rodbinu i uvijek tu ima ono, to je uobičajeno.
Prosječna neto zarada u Crnoj Gori je nešto više od 500 eura, a prvi podaci o minimalnoj cijeni potrošačke korpe, koji će se računati na osnovu revidirane metodologije, bit će objavljeni početkom naredne godine. No slika o domaćoj kupovnoj moći može se steći i poređenjem sa evropskim prosjekom. Bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći u Crnoj Gori je 45% prosjeka u Europskoj uniji. To su podaci evropske statistike koji se objavljuju za godinu prije i po njima je Crna Gora na drugom mjestu među državama regiona. Hrvatska ima najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći koji iznosi 60% prosjeka Europske unije. Makedonija i Srbija se nalaze na nivou od 37, Bosna i Hercegovina na 32, a Albanija na nivou od 29% evropskog prosjeka. Da su i pojedine članice Evropske unije blizu ovih brojki govori podatak za Bugarsku, koja je na posljednjem mjestu sa 49% prosjeka Evropske unije, dok je najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći zabilježen u Luksemburgu sa 2,5 puta većim prosjekom od ostalih država članica. Kada se slične statistike uporede sa prosječnih 500 eura koliko u Crnoj Gori iznosi prosječna zarada, nejasno je kako mnogi spajaju kraj sa krajem, kaže Zoran iz naše ankete.
Boga mi je slabo, nema narod para, pravo iskreno, ovako vidi se to, evo jutro se niko nema da dođe da kupuje kao ranije piće, vina, poklone i tako to, nego samo onako najnužnije ono što...
Možda se čeka zadnji čas?
Pa ne, prolazi vrijeme, ali ništa se ne dešava.
Ali nekako slično čujemo svake godine zapravo, a na kraju su trpeze pune najčešće, kako to?
E kako to, narod troši više nego što zarađuje, što ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.